savi historia in urba in paesaggio la insulo Mozambico. La illa de Mozambique, insulo Mozambico, qui donis alla lando sian nomon estas duon luna cora l'insulo quar kilometro in malproxime de la marbordo de la norda Mozambica ceflando, ce la eniro alla Mosurila golfo de la Hinda Oceano. Appena 3 kilometro in longa kai 200 gis 500 metro in larga, cun urba areo de circa 1 milione da quadrata in metroi, tiu eta pezzo de paradiso estas cultura fandovaso de bantuai, svahilai, arabai, persai, hindai kai europai influoi. La abunda arquitecturo de la insuro reflectas gian dramezan kai color plenan historion. Eclogita de bantuai parolantoi en la iaro 200, kai registrita sur navigaziai mapoi de la Hinda Oceano, ec de la unua iarmilo, la insulo Mozambico est super regata de araba comerzado entre la oca cae la dexese iarcentoi. Poste, dum quar iarcentoi, 1507 gis 1898, tiu fortificigita urbo estis la cefurbo cae comerza posteno de Portugala Orient Africo. La centro de Portugalei marvoioi inter Occidenta Europa cae la Hinda subcontinento, cae poste pli oriente Asio. La necredebla arquitectura unuezzo devenas de la consequenza usado, ec de la dexese iarcento, de la samei construad technicoi per la samei materialoi cae decoratiei principoi. Por agnosci gia internazian historian gravetson, giain exterordinaran urban structuron, fortificigajoin, cae alie exemploi de architecturo, la insulo Mozambico estis enscribita en la mondheredajan liston de UNESCO, World Heritage List, in 1991. Du malsamei spezoi de logeioi, cae urbai sistemoi, cun existas citie, la urbo el stono cae calco, cae la urbo cun palm foliai tegmentoi. La stona urbo, cun siei domoi farita el calcstono ca ligno, havas svahilain radicoin, cun arabai ca el portugalai influoi, ca dominas la nordan duonon de la insulo. Gestas vivanta museo, cun religiei, administradai, comerzai, ca militei construagioi, attestantai sian rolon ciel la unua sideio de la portugala colonia registaro. Occupante du trionoin de la insulo, gestas enlogiata de relative malgranda parto de la popolo. La urbo Macutio, nomita lau la originala maniero construi dom tegmentoin el palmo folioi, Macuti, en havas multain variantoin de la indigena svahila architecturo, ca situas en la sudo. Pro organizado lau sep bairros au districtoi, kiwi estes tre dense logiatai loglocoi sur la insulo, ne surprizas che Macutio suferas de acuta malsufficio da aquo, manco de sanitare instalagioi, cae seriosa minazzo de sezonei inundoi. La extraordinare universala valoro de la insulo suferis la plen forton de multflancae minazzoi, kiel nelimigita gresco cae la efficoi de la tutmondigita culturo. Manco de finanzae rimedui, ne sufficia infrastrukturo, malgranda conscio pri conservado ce la loca logentaro, cae malforta instituzia capablo por mastrumi conservadon, contribuis alla degradado cae ne sufficia prisorgado de la construa heredagio de la insulo. Exemple, taxado de la condicioi de la construagio en la estona urbo montris, che ili ruinigis ie 10% inter 1903 cae 2012. Tiu instigis UNESCON activigi iniziatoin sur la insulo, quiu focusigis sur la du cefei campoi, la condicioe de vivado cae logiado en la bairros de Macutio cae la generala degradado de la construa heredajo de la stone urbo. Sequante la transprenon de la recomendoi pri la historia urba peisaggio, Recommendation on the Historic Urban Landscape, HOULO, de UNESCO en 2011, oni decidas apliki la HOULO tracton de la insulo. Kiel parto de la mondheredaĵa programo por urboj de UNESCO, World Heritage Cities Program, HOULO donas teknikan asistadon kaj helpas al mondheredaĵaj urboj en la tuta mondo pli bone acordigi urban heredajan conservadon cun strategioi de socioeconomia evoluigo. Tiui nove strategioi helpas fortigi la administrazian mecanismon por dauri pova mastrumado ca evoluo de la insula urbegui. Pli ol duono de la monda homa masso logias en urboi, ca circau la iaro 2015, eble 68% de la monda homa masso logios en urboi. En Latin Americo, tiu limo jam estis atingita. Migrado estas la cefa forto por urbigo, cae pli ol triono de la tut mondai 68.5 milionoi da delocitoi logias en urboi. En 1970, tri urboi havis pli ol 10 milionoi da logiantoi. Dudec jaro in poste, estis 10 tiei urbegoi. En 2014, estis jam 28, cae, laul pritaxoi, estos 41 circa la iaro 2030. Lancita en 2015, la Alianzo de Urbegoi por Acvo cae Climato estas forumo por internaciei cun laboro cae dialogo por helpi urbegoin adaptigi cae mildigi efficoin de climat changigio. Cun secretariato disponigita de UNESCO, la forumo cunigas ciuin concernatoin en la aqua sectoro, povigante urbegoin lerni spertoin, uno de la alia, cun labori cun giustae tecnicae, scienzae cae finanzae instituzioi, cae effectivigi respondoi al defioi pri climat changigio cae urba pli grandigio. En la iaro 2016, UNESCO studis 15 urbegoin cun labore cun Franza sen profita organizajo, Orseo Aedv, cum publicigante aquo urbego cae tut monta changio, bildoi el 15 gravae urbe de la mondo. Crom cio, gi montras comunain defioin affrontatain de tiui urboi, de ilie gigante grandezoi gis socie malegalezoi, aliru al aquo cae sanitarei sistemoi, cae dauri pova mastrumado de naturei resursoi. Verdire, tiui dense logiatei urboi affrontas novaen minacoin ciutage, pro logiantara cresco, climat changigio cae defectigio de urba infrastrukturo. Tio principe veras en asiai evoluantei landoi, kie pli ol 20% de la malneta enlanda producto, moe po, rilatas urbegoi. Mastrumi cae liveri aquon cae securain, preso indain cae dauripovain servoin en tiui urboi estas defio. Citio estis la cefa temo de la seminario construado de la urba risortezzo, organizita de UNESCO en februar 2010, dum la naua monda urba forumo en Kuala Lumpuro, Malaisio. La discutado focusigis cefe sur manieroi adapti aquam mastrumadon al efficoe de climat changigio en urbegoi, la besono pli grandigi publican consciigion cae treni homoin pri la temo. Plurae mastrume iniziatoi cae cutimoi estis presentatei, ebligantai al urboi plibonigi basain servoin, ancao aliron al a fresha aquo cae sanitarei sistemoi. Planado cae mastrumado, risortezzo cae provisado per aqua securezzo, alloggiantoi estas slosilo por successa urbo. Citio estas la misio de la programo por mastrumi urban aquon, Urban Water Management Program, quiu helpas membro statoin de UNESCO solvi affrontataen problemoin per subtena trainado, interchangio de scienza e scio cae gvidlinioi, cae interchangio de informoi cae pri malsamei metodoi solvadoi cae mastrumai iloi. Dum pli ol 10 iaroi, la Internacia Aquologia Programo, International Hydrological Program, de UNESCO publicigas la serion Urba Aquo, quiu informas pri la laboro de practicantoi, legio farantoi cae clerigantoi circo la mondo, quiui laboras en la campo de mastrumado pri urba aquo.